Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda saylovda Shavkat Mirziyoyev g'alaba qilgani bildirildi. Qamchiq davonida yuz bergan sel oqibatida 2 ayol halok bo'ldi. Yevropa tiklanish va taraqqiyot bankining Toshkentdagi vakolatxonasi rahbari o'zgardi. Xitoyda bolalar bog'chasiga qilingan hujumda 6 kishi halok bo'ldi. AQSh prezidenti Jo Bayden Ukraina hali NATOga a'zo bo'lishga tayyor emasligini bildirdi. Jahonda ma'lum bo'lgan kimyoviy qurollarning barcha zaxiralari yo'q qilindi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Hammaning orzusi, niyatlari ro'yobga chiqishini tilayman.
Xotin kadrlar masalasi bo'yicha norasmiy maslahatchi, xalqaro jamoat fondi raisi, million-million dollarlik loyihalar tepasida o'tiradi. Pul qaydan kelib, qayga ketishi haqida hech kimga hisob bermaydi. To'ng'ich qizning vakolati bosh vazirdan qolishmaydi. Axborot siyosatidan to axborot texnologiyalari, asori antiqalardan millatning eng noyob san'at namunalariga qadar norasmiy xo'jayin u. Katta qizning rasmiy vakolati qayerdan boshlanib, qayerda tugaydi, buni ham birov bilmaydi. To'ng'ich kuyov bir kechada davlat administratsiyasi rahbariga o'rinbosar. Yana bir uyg'onib esa mamlakatning eng oldi biznesmeni. Kichik qiz yaqinlargacha mamlakatning eng bosh bog'cha opasi edi. O'zbekning millionlab bolasi qachon qaysi harfni tanishidan nima yeb, nima ichishga qadar belgilash vakolati unda edi. O'tgan oy bu vakolat yanada kengaydi. Endi u bosh kambag'al parvar. Millionlab o'zbekning ijtimoiy muhofazasi uning qo'lida. Kichik kuyovning maqomi bo'yi bastidan ham baland. Prezident qo'riqchilarining de-facto boshlig'i, birinchi tanagi eng yaqin tana sohibi. Davlat xizmatchisi, lekin milliard dollardan kattaroq ko'lankadagi biznes egasi ham. Yagona o'g'il hozircha maktabda. Lekin ijtimoiy tarmoqdagi xos ishqibozlar uni shahzoda, bulg'isi qirol deb ataydi. Darvoqa, haqiqiy shahzodalar davrasida ham tez-tez ko'rinib turadi. Assalomu alaykum. Bu hukmron oilaning eng tepasidagilar. Unga soni geometrik progressiyada oshib borayotgan jiyanlar, jiyankuyovlar, quda andalar kirmaydi. Bitta jiyan amalda mamlakat ichki ishlar vazirligini boshqaradi. Yana biri Markaziy bankda. Bitta quda mamlakatning qudratli xavfsizlik xizmati rahbari. Boshqasi davlat g'aznasini, yana bittasi esa butun qishloq xo'jaligi sohasini nazorat qiladi. Boshxona raisi ham quda, tashqi siyosatda ham shular yetakchi. Davlat boshqaruvi bilan birga unga chatishgan oila biznesi ham tarmoqlashib bormoqda. Mamlakatga kirish darvozalaridagi barcha bojxona terminallaridan to eng yirik ulgurji bozorga qadar, vodiydan vohaga qadar yuzlab kilometr yo'llardagi zapravkalardan axlatni qayta ishlashga qadar ular qo'lida. Keyingi 7 yil ichida ochilib, yashin tezlikda boyib ketgan qaysi biznes bor? Ichidan yo jiyan, yo qudalardan birini topasiz. Ko'rgan kadrlardan gap qaysidir bir arab podshosi yo sultoni haqida emas, balki siyosiy karyerasini Sovet komsorligidan boshlagan Shavkat Mirziyoyev va uning oilasi haqida ketayotganini tushungandirsiz.
Odam baxtliman deyishga qancha haqqi bor? Agar oilang bilan san baxtli bo'lsang, baxtli deyishga sani haqqing bor.
Bu urug' aymoqning mislsiz yuksalishi Shavkat Mirziyoyev 2016 yil sentyabrda prezidentlikka kelishi bilan boshlandi.
O'zbekiston Respublikasi prezidenti zimmasiga yuklatilgan vazifalarni vijdonan bajarishga tantanali qasamiyat qilaman.
9 yul kuni Mirziyoyev yana 7 yil prezidentlikda qoladi. Zotan maxsus uyushtirilgan nollashtirish referendumi uning nafaqat 7, balki amalda umrbod hokimiyatda qolishiga yo'l ochdi. Demak, u bilan birga urug' aymog'ining ham Mirziyoyevlar na jug'rofiy, na davlat hokimiyatidagi amal yoxud nufuziga ko'ra monolit klan emas. Uning bir butog'i Jizzaxning zominidan bo'lsa, boshqasi Qo'qondan.
Ertangi kunga ishonch bo'lish uchun harakat qilyapmiz. Mana shu ishonchlaring mana shu bor davom bo'lsin.
Bu oraga quda andalarni qo'shsangiz, klan jug'rofiyasi deyarli butun mamlakatni qamrab oladi. Klan a'zolarini bir-biriga Mirziyoyev bilan qon yoki qudachilikdan boshqa yana iqtisodiy, moliyaviy rishtalar ham bog'laydi. Ularning ayrimlari o'zaro biznes sherik bo'lsa, ayrimlari zimdan raqobatchi. Ozodlik bu rishtalarni ochiqlash maqsadida prezident qarindosh va qudalarini bevosita bilgan undan oshiq manba bilan gaplashdi. Suhbatdoshlar qo'lida butun boshli davlat mashinasi markazlashgan oila haqida gapirish oqibatidan cho'chib, shaxslari ochiqlanmasligini so'radi. Bugun sizga ana shu xarita yoxud shajarai oliyni taqdim etamiz. Eshitadiganlaringiz xovuridan terlab ketmasligi uchun salqinroq joyga o'tirib oling. To'qqiz yoshida onasiz qolgan Shavkat Miromonovichga o'zidan 3 yosh katta Inobat opasi onalik qilgan. Shavkat Miromonovichni o'zi yemay yedirib, kiymay kiydirib katta qilgan opaning martabasi bugun prezident uka ko'zida baland. Aytgani aytgan, degani degan. 2013 yili kelini Ziroat va qudalari bilan hajga borgan Inobat Mirziyoyevani hoji ona deb chaqirishadi. Ozodlik manbalari idosicha Inobat Mirziyoyeva voha kadrlarining kryosning onasi. Uning duosini olmay turib, hech kim Jizzax, Sirdaryo, Samarqand tomonlarida rahbarlikka kela olmaydi. Hoji ona duosini olishning esa o'z nozik shart-sharoiti borligi aytiladi.
Zobir Boydirakamiz o'g'li Alisher Balvonni, Alisher Balvonni yangi bo'yin bozori bilan ovozini bersin. O'rta Osiyodan nominadinot.
Inobat Mirziyoyevaning ikkinchi eri To'ra Yarlaqapov voha tomonlarida To'raboy yoki Boy To'ra bova laqabi bilan tanilgan.
Zobir Boydirakamiz o'g'illari Alisher Balvonni Ashxor bo'yin avlodi.
Uloq va ko'pkari muxlisi bo'lgan To'raboyning otxonasi-yu, u katta-katta sovrin beradigan musobaqalar chavandozlar orasida mashhur. Jizzaxliklarga ko'ra, To'raboyning yana bir nomi Zapravkalar qiroli. Negaligiga birozdan so'ng qaytamiz. Inobat hoji onaning birinchi eridan Gulnoza, Yulduz va Umida ismli qizlari bor. Inobat Miromonovni 2021 yil yanvariga qadar Zomindagi 9-chi davlat bog'chasi mudirasi bo'lgan. Aynan uning davrida Zomindagi qolgan barcha bog'chani ovqat bilan ta'minlash vakolati shu bog'chaga tekkan. Prezident og'aning kichik qizi salkam bog'chalar vaziri bo'lgani yodingizdadir. Gulnoza Omanova Abdunazarovna tog'asi prezident bo'lar bo'lmas Mirzo Ulug'bek tumanidagi 324-chi bog'cha direktori bo'ldi. Bu bir oddiy bog'chadir deb o'ylasangiz,
В нынешнем году, благодаря инвестициям, здесь успешно реализован проект реконструкции. Финансирование осуществлялось за счет средств Южнокорейского университета Саджонг и компании New Millennium Construction.
Экспериментал бу бахча пайтахтыги энг алды муассаса. Уны Джануби Корея хукиматы ва компаниясы бепул тамырлап, джихазлап берген. Bu bog'cha zam-ministri Jiyan Shahnoza Mirziyoyevaning bog'chachilik siyosatini ko'z-ko'z qiladigan o'ziga xos vitrinaga aylangan. Inobat hojionaning katta qizi bog'chachilikdan boshqa savdo bilan ham shug'ullanadi. Toshkentdagi English Home brendi ostidagi do'konlar egasi. Uning hozirgi eri Najim Abdujaborov prezident oilasida kiyovlar qanday siylanishining yorqin namunasi. Abdujaborov prezidentning hoji opasiga kuyov bo'lgandan so'ng Abu Sahi bozori va kargosidagi muhim shaxslardan biriga aylangan. Ozodlik aprel oyida e'lon qilgan surishtiruvda Abdujaborov nomi bu biznesdagi muhim shaxs sifatida o'rtaga chiqqan edi. Inobat Mirziyoyevaning ikkinchi qizi Yulduz Omonova Abdunazarovna. Ikkinchi qiz opasidan ko'ra tadbirkorroq. Zomin markazida qurilgan Yorqin Yulduz Boy Chechak nomli xususiy bog'cha egasi. Bu bog'cha nafaqat zomin, balki butun vohadagi eng krutoy bog'cha. Ammo prezident bu jiyanining biznes portfoliosi bog'chachilik bilangina cheklanmaydi. Zomindagi bog'chaning ta'sischisi va mudirasi bo'lish barobarida Yulduz Omonova Toshkentdagi Tron avtosalonining egasi ham. 2018 yildan boshlab u Truck and Bus Trade Group va Tron Auto MCJ'larning yagona mulkdori. Yulduz Omonovaning bu ikkala kompaniyasiga yengil avtomobil va yuk mashinalari sotish bo'yicha eksklyuziv dilerlik vakolati berilgan. Omonovaning bog'chaga mudiralik bilan bir paytda mashina savdosi bilan ham shug'ullanishidan ajablanmay turing. Sababi jon, uning eri Sardor Mahmudjonov o'z avtosanoat rahbarlaridan biri. Prezidentning jiyankiyovi Samarqandning Jonboyidagi sobiq Men Auto zavodi direktori. Zavodning hozirgi nomi Ustrak & Bus Motors qo'shma korxonasi.
Завод Ustrak & Bus Motors основан в августе 2009 года и расположен в Самаркандской.
O'zbekistonda yig'layotgan Men va Sinatruck yuk mashinalari xo'jayini ana shu jiyankiyov bo'ladi. Yulduz Omonovaning qaynotasi O'ktam Mahmudjonov o'g'lidan ham krutoyroq. U Shavkat Mirziyoyevning eski hamkorlaridan. Mirziyoyev hokimligida Jizzax IIB rahbariga o'rinbosar bo'lgan. Sobiq Milisa Mahmudjonov hozirda katta tadbirkor. U Jizzax Sog'diyona futbol klubining yagona egasi va prezidenti. Prezident opasining qudasi shuningdek BNB Trade Group kuzatuv kengashi a'zosi va rais maslahatchisi. Mirziyoyev prezident bo'lishidan 4 oy o'tib tuzilgan BNB Trade Group hozirga kelib O'zbekistonda o'z biznesini yashin tezlikda kengaytirayotgan qudratli konglomeratlardan biri. Bu holding oziq-ovqat, meva, sabzavot va dorivor o'simliklar klasterini yaratish, developerlik, transport va logistika obyektlarini qurishdan chiqindilarni qayta ishlashgacha bo'lgan sohada tarmoqlanib ketgan.
Вы знаете, дело не в деньгах.
Mirziyoyev tashabbus qilgan kovrakchilik ham shularda, zafaronchilik ham shularniki. Kompaniyaga Jizzax va Sirdaryodan minglab gektar serhosil yer berilgan. Bugun BNB Trade Group Holdingi 21 ta korxona va 1 milliard dollardan ko'proq investitsiya loyihalarini boshqaradi. Shavkat Mirziyoyev qudasi Mahmudjonov oilaviy biznesini qo'llash barobarida uning uzoq yillik sadoqatini rasman taqdirlashni ham unutmagan. 2022 yil O'zbekiston mustaqilligi arafasida O'ktam Mahmudjonovni sodiq xizmatlari uchun medali bilan mukofotlagan. Prezidentning ona o'rnidagi opasining 3-chi qizi Umida Omonova Abdunazarovna. O'zbekiston ochiq korporativ hujjatlarida bunday shaxsga oid kompaniya ko'rinmaydi. Ammo Inobat Mirziyoyevaning 3-chi kuyovi va uning oilasiga oid biznes tarmog'i ko'lamini samarqandliklar ayniqsa yaxshi biladi. Umida Omonovaning eri asli Kattaqo'rg'onlik Shamsiddin Razoqov. Razoqovlar o'zini prezidentning qudasi deb ataydi va bunday maqom ularni nafaqat Kattaqo'rg'on, balki Samarqandning eng oldi biznesmenlariga aylantirgan. Shamsiddin Razoqov nomi faqat bitta Intego Gas Oil MCJ'da rasman ko'rinadi. Ukasi bilan sherikchilikda tuzilgan bu MCJ Kattaqo'rg'ondagi bir emas, bir necha eng oldi gaz zapravkalari egasi. Prezidentga quda Razoqovlarga rasmiylashtirilgan kompaniyalar jo'g'rafiyasi O'zbekiston bo'ylab yoyilgan. Ular bugun Samarqanddagi 10 ga yaqin metan zapravkasi, yuzlab gektar hosildor yer berilgan yirik paxtachilik, g'allachilik, sabzavotchilik va to'qimachilik klasterlari va g'ish zavodidan Toshkentdagi Anol Construction, Towers Develop kabi qurilish kompaniyalari, IT klubi va poytaxtning onlayn bozorigacha egalik qiladi.
Amir Temur shoh ko'chasida joylashgan Oloy bozori ham asrlar davomida savdo aloqalari yo'lga qo'yilgan markazlardan biri bo'lgan.
Poytaxt Toshkentning davlat ichidagi davlatga aylangani sir emas. Eng qimmat yer va serdaromad biznes obyektlari aynan Toshkentda. Toshkentdagi qaysi davlat mulkini qachon, kimga, qanday va qanchaga sotishni Davlat aktivlarini boshqarish agentligining Toshkent shahar boshqarmasi hal qiladi. Razoqovlardan biri Ahad Anvarovich, ana shu boshqarma boshlig'i. Toshkentni, ayniqsa pul oqib yotgan bozorlarini egasiz qoldirib bo'larmidi? Inobat Mirziyoyeva o'zining 3 qizi barobarida To'raboyning o'g'illariga ham ona hisobida. Uning 2 o'gay o'g'li Alisher Ergashev va Sherzod Yarlaqapovning nafaqat zomin, balki Jizzax va Sirdaryodagi nufuz va boyligi Hoji onaning qizlari va kuyovlarinikidan qolishmaydi. Boytoraning katta o'g'li Alisher Ergashev To'rayevich o'tmishda qog'ozda bor, amalda yo'q Guliston 2009 futbol klubining egasi bo'lgan. U hozirda Toshkentdagi qurilish kompaniyasi mulkdori. Ammo uning boylik va qudrat manbasi shugina emas. Alisher To'rayevich zomin, hatto Jizzaxning norasmiy hokimi deya nom chiqargan. Inobat Mirziyoyevaning yana bir o'gay o'g'li Sherzod Yarlaqapov To'rayevich zomindagi 2 yirik sement zavodi egasi, Sirdaryodagi eng yirik oq oltin don ajir rasmiy mulkdorlaridan biri, amalda uning bosh xo'jayini. Sal avvalroq sizga Shavkat Mirziyoyevning sevimli podchasi To'raboyning zapravkalar qiroli degan laqabi borligini aytib o'tdik. Ozodlikda o'zini Jizzax va Sirdaryodagi gaz zapravkalari egalari deb tanishtirgan tadbirkorlarning shaxsan Prezident Mirziyoyevga yozgan xati nusxasi bor. Bu shikoyat Vazirlar Mahkamasi qabulxonasida 2022 yil 13 oktyabr sanasi bilan ro'yxatga olingan. Bu xatning haqiqiy ekanini unga bevosita aloqador shaxslar ozodlikka tasdiqladi. Unda arzchilar To'ra Yarlaqapov va o'g'illarining bu ikki viloyatda 40 dan oshiq zapravkasi borligini yozgan. Hatto bu zapravkalarning o'g'irlik gazni arzonga sotish orqali raqiblarini kasod qilayotgani, bunga shaxsan hukumatning moliya iqtisodiyot siyosatiga mas'ul bosh vazir o'rinbosari Jamshid Qo'chqorov homiy ekani iddao qilingan.
Atrofingdagilarda qayda bor hammasi? Yangi oshlardan mana Qo'chqorov cherdami? Kecha gapirgan gapini oldi. Agar o'zgarish qilmasa, men sizlarni oldanga aytayapman. Bir oyda buni ham ishdan olaman.
Katta Qo'rg'onlik Qo'chqorovning To'raboy zapravkalaridagi o'g'riliklarni bekitish sababi xat mualliflariga ko'ra jon. U ham Mirziyoyevlarga quda. Ozodlikning aniqlashicha, Inobat Mirziyoyevaning nevarasi Jamshid Qo'chqorovning o'g'liga tekkan.
Men bu gapni aytganidan to'g'risi kelganman, xursandman.
Prezidentning opasi bilan qudalik Qo'chqorovni hukumatning tegini bo'lmas super vaziriga aylantirgan. Davlat g'aznasining kaliti unda. Bu g'aznadan kimga qancha tegadi? Asosan u hal qiladi.
Biz qilish imkoniyatiga egamiz.
Bol sotgan barmog'ini yalar. Degandek bu maqom Qo'chqorov va uning urug' aymog'ini ham O'zbekiston boylari safiga qo'shmay qolmagan. Ularning ham qo'ni-qo'shni va jiyanlar nomiga rasmiylashtirilgan o'z zapravkalari, o'z klasterlari, hatto xususiy universitetlari bor. Faqat bu boylik ko'lamini chamalash qiyin. Sababi Mirziyoyev 7 yildirki davlatning yuqori amaldorlarini daromadini ochiqlashga majburlovchi qonunni qabul qilmay kelmoqda. Shavkat Mirziyoyevning inobatdan boshqa yana 2 singlisi va 1 ukasi bor. Onadan yosh yetim qolgan Matluba Mirziyoyeva jamoatchilikka tanish emas, lekin prezident aka uni ham nasibasiz qoldirmagan. Muvaqqat prezident bo'lishi bilan 2016 yilning noyabrida zominning eng so'lim tog'lari etagidagi qo'rxona hududidan unga 20 gektar yer ajratilgan. Oddiy o'zbekistonlik davlat himoyasidagi bu o'rmonzordan yer olish nari tursin, unga qadam bosish uchun pul to'laydi. Ana shunday eksklyuziv hududda joylashgan Azim Zomin shifo xususiy dam olish maskanining yakkayu yagona mulkdori Matluba Mirziyoyeva Mir Omonovna. Zominlik katta biznesvumen Matluba Mirziyoyevaning bir qiz, bir o'g'li bor. oila ananasiga sodiq, uning kuyovi Alisher Imomnazarov ham siylovsiz qolmagan. Matluba Mir Omonovnaning kuyovi Alisher Imomnazarov Mirziyoyev prezident bo'lgach, bosh prokuratura organlari tergov tarmoqlari faoliyati nazorat boshqarmasi rahbari etib tayinlandi. Sodda qilib aytganda, prokuratura tergovchilarini ana shu jiyan kuyov nazorat qiladi. Imomnazarovlar ham gaz savdosiga ishqibozlardan. Matluba Mirziyoyevaning nafaqat kuyovi, balki o'g'li Qobil Mirziyoyevning ham qolgan barcha qarindoshlari kabi gaz zapravkalariga ishqa tushgan. Qobil Qudratovichga davlat lavozimi tekkani bois uning nomi korporativ reyestrda ochiq ko'rinmaydi. Mirziyoyevlar bilan quda bo'lish davlat boshqaruvining eng tepasiga g'izillab chiqish kafolati ekani Matluba Mirziyoyevaning ikkinchi qudasi. Qobil Mirziyoyevning qaynotasi misolida yanada yaqqol ko'rinadi. Uzoq yillar prokuraturaning viloyat tizimlarida ishlagan farg'onalik Akmal Xo'ja Mavlonov Matluba Mir Omonovnaning o'g'liga qizini berishi ortidan ko'tarilib ketdi. Avvaliga respublika bosh prokuroriga o'rinbosar, so'ngra esa Davlat bojxona qo'mitasi raisi etib tayinlandi. Bojxona muhr kalitini begonaga ishonib bo'larmidi?
Qulup kaliti qo'limizda bo'lsa, bu iqtisodiyotimizni barqarorligiga katta ta'sir qiladi.
Shavkat Mirziyoyevning o'gay onasidan bir uka va bir singlisi bor. Ukasi Xondamir Mirziyoyev Miromonovich bankir. Uzoq yillardan beri O'zbekiston Milliy bankining Mirobod tuman filiali boshqaruvchisi. Prezident ukasining ham ikki qizi bor. Prezidentning bu jiyanlari, jiyan kuyovlari ham butun urug'aymog'i bilan siylovdan quruq qolgan emas. Bu siylovning butun klanga qanchalik muhimligini tushunib olishingiz uchun tafsilotlarga qaraymiz. Prezident ukasining katta qizi Go'zal Xondamirovna Shavkat Mirziyoyevning eng yaqin odamlaridan biri sifatida ko'riladigan Abrol Jabborovich Vahopovga kelin. Bu jiyan glamour saytlarda eng ko'p ko'zga tashlanadigani ham. Shavkat Mirziyoyev muvaqqat prezidentlikka kela solib, 2016 yil sentyabrida Vazirlar Mahkamasi mulozimi Abrol Vahopovni qishloq xo'jalik vazirining birinchi o'rinbosari lavozimiga tayinlagan. Oradan bir oy o'tib, Vahobov Mirziyoyevlar bilan quda bo'lgan. Uning o'g'li Akbar Go'zal Xondamirovnaga uylangan. Shundan beri Vahobovlar O'zbekiston agrosanoat majmuasining egasi, sodda aytganda yer qiroli. Abrol Vahobov hozirda Vazirlar Mahkamasi huzuridagi agrosanoat majmuasi ustidan nazorat qilish inspektorasi boshlig'i. 2020 yil fevralida bu haqda shaxsan Mirziyoyevning o'zi farmon bergan. Aytilishicha Vahobovning roziligini olmay turib, O'zbekistonda hech kim viloyat, hatto tuman hokimligiga tayinlanmaydi. Hokimlikka eltuvchi rasmiy yo'l aynan Vahobov orqali o'tadi.
Bu juda quvonchli voqeadir.
Ayni paytda uning o'g'li prezidentning jiyan kuyovi Akbar Abrolovich kelini prezidentning jiyani Go'zal Xondamirovna nomiga ochilgan kompaniyalar orqali mamlakatdagi eng yirik agroklasterlarning xususiy egasi ham. Go'zal Xondamirovnaning Instagramdagi rasmlariga qarab, uning biror marta chang-chungli budalalarga qadam bosganini tasavvur qilish qiyin.
Sirdaryo viloyatining Boyovut tumanida 500 ish o'rniga ega yangi tikuvchilik korxonasi o'z faoliyatini boshladi.
Vahobovlarga qarashli Boyovut Technoklaster MCJ'ga Sirdaryoning Boyovut tumanidan 10,5 ming gektar paxta yeri berilgan. O'zbekiston qishloq xo'jaligi, xususan paxtachilikni tomchilab sug'orish tizimiga o'tkazish loyihasi ham ularda. Davlatning aynan agrosanoatdagi bosh mulozimi bo'lgan Abrol Vahobovning oilasi agrosanoatdagi eng muhim loyihalar egasi. Fermerlarga texnika va texnologiyani ular sotadi, ular nazorat qiladi. Vahobovlar misolida ham ayni jumboq. Davlat qayerda tugab, oila qayerda boshlanadi, buni birov bilmaydi. Mamlakatdagi yirik to'qimachilik klasterlaridan biri Boyovut Cotton Textile ham Vahobovlarniki. Paxtadan kalava ipi chiqarishdan tashqari bu MCJ pillachilik va ipakchilikni ham qo'liga olgan. Mirziyoyev bosh vazirligidan beri uning yaqin hamkori bo'lgan Abrol Vahobov prezidentga quda bo'lgach, Vahobovlar urug'aymog'i ham davlat hokimiyatidagi yuqori lavozimlarga keldi. 2017 yil oktyabrda Mirziyoyev Vahobovlardan yana birini davlatning muhim amali bilan siyladi. Qudasi Abrol Vahobovning jiyani Javlon Vahobovni Amerika Qo'shma Shtatlariga elchi etib tayinladi. AQShga elchilik tashqi ishlar vazirligidagi eng strategik martaba sanaladi. Ozodlik manbalari DXHdan chiqqan Javlon Vahobovning kelajakda tashqi ishlar vaziri bo'lishini bashorat qildi. Javlon Vahobovning akasi Davron Vahobov 2020 yili O'zbekiston to'qimachilik sanoatidagi bosh lavozim O'z to'qimachilik sanoat raisi o'rinbosari etib tayinlangan. 2022 yildan u O'zbekiston Respublikasi Savdo-sanoat palatasi raisi. Nafaqat Vahobovlar, balki butun Mirziyoyevlar klanining savdo va sanoatdagi manfaatlari bosh qo'riqchisi. Davlat tomonidan biznesni quvvatlash vakolati berilgan Savdo-sanoat palatasi raisi Davron Vahobov o'z oilasi, xususan o'z shaxsiy biznesini qo'llashni ham unutmagan. Uning 9 ta muvaffaqiyatli kompaniyasi bor. Ularning deyarli barchasi aynan amakisi Abrol Vahobov xo'jayini bo'lgan agrosanoatda. Xondamir Mirziyoyevning 2-chi qizi Malika Xondamirovnaning oilasi ham prezident amaki marhamatidan mosuvo emas. Uning qaynotasi ham Mirziyoyevning eski sheriklaridan.
Assalomu alaykum.
Assalomu
alaykum. Yaxshimisiz?
Mustaqillikdan so'ng O'zbekiston tadbirkorlar uyushmasiga raislik qilgan Murodxon Jo'rayev so'ngra o'z biznesini boshlagan. 5 o'g'li bilan birga u ham hozirga kelib, Jo'rayevlar biznes tarmog'iga asos solgan. O'g'illaridan biri Davron 2016 yili Malika Xondamirovnaga uylanganidan so'ng Jo'rayevlar biznesi yangi davrini boshladi. 2019 yil dekabrda Mirziyoyevning qudasi UzLiDepdan Toshkent shahar kengashi deputatligiga saylandi. Uning o'g'illari nomiga ochilgan o'nlagan kompaniya bugun tabiiy gaz qazib olishdan to kompyuter o'yinlari ishlab chiqarishgacha, turar joy binolari qurishdan kimyoviy mahsulotlar savdosi, pul kredit vositachiligigacha, jomrak ishlab chiqarishdan sport anjomlari savdosigacha muvaffaqiyatli ravishda shug'ullanadi. Shavkat Mirziyoyev prezidentlikka kelganidan buyon unga berilgan vakolat va qudratdan simirib suv ichayotganlar faqat uning opasi yoki qolgan singil va ukalari oilasi emas. Zominda Mirziyoyev degan familiya borki, bu marhamatdan mosuvo qolmagan. Shavkat Mirziyoyevning ota-bobosi asli Tojikistonning Yaxtan qishlog'idan. Bobosi Mirziyo va buvisi Tursunoyning 4 o'g'lidan ikkitasi Miromon va Mirasror Jizzaxning Zomin tumaniga ko'chib kelib, shu yerda muqimlashgan. Mirasror Mirziyoyevning 7 bolasi bor. Bu 7 avlod ham amakivachchalari prezident bo'lgach, lang ochilgan amal va boylik dasturxoni ustida faol. 90-chi yillar boshida vafot etgan Mir Asror Mirziyoyevning katta o'g'li polkovnik Muxtor Mirziyoyev Asrorovich. Shavkat Mirziyoyev prezidentlikka saylanganidan 6 oy o'tib, 2017 yil mayida bu Mirziyoyev Jizzax viloyati ichki ishlar boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari lavozimiga tayinlandi. 2020 yil oktyabrga kelib Muxtor Asrorovich ichki ishlar vazirligining o'z xavfsizligi boshqarmasi boshlig'iga aylandi. Ichki ishlar tizimida ishlovchilarning taqdiri aynan shu boshqarma va uning boshlig'i qo'lida. Bu lavozimda o'tirib Mirziyoyev mamlakatning eng qudratli kuch ishlatar tizimi, unda ishlovchilar sadoqatini bevosita nazorat qiladi. Ozodlik manbalari Muxtor Mirziyoyevning amalda tizimdagi birinchi rahbar ekanini aytadi. Shavkat Mirziyoyevga tengdosh Muxtor Asrorovich kuch ishlatar tizimi barobarida katta biznes ustida o'tirgan shaxs ham. Bu biznes uning o'g'illari va qudalari nomida. Muxtor Mirziyoyevning katta o'g'li Eldor Mirziyoyev ham qator fermer xo'jaligi va klasterlar egasi. Uning ham zominda Sardor Metan Invest degan zapravkasi bor. Faqat zapravkaga Eldor emas, uning davlat mulozimi bo'lgan ukasi Sardor nomi berilgan. Muxtor Mirziyoyevning 3 qizi bor. Kiyovlardan biri Diyor Bozorov Sangzor Tekstil, Sangzor Paranda, Navoiy tekstil kabi kompaniyalar orqali vohadagi eng yirik parandachilik va to'qimachilik biznesi egasi. Prezident Qudabova uni ham mukofotsiz qoldirmagan. 2017-yili tadbirkor jiyan kuyovini Shuhrat medali bilan taqdirlagan. Mirasror Mirziyoyevning ikkinchi o'g'li 62 yashar Ahror Asrorovich Mirziyoyev. Mirziyoyevning matluba singlisi davlat himoyasidagi Zomin qo'rxonasida joylashgan Azim Zomin shifo xususiy sanatoriyasi egasi ekanini unutmagandirsiz. Jiyan Ahror Mirziyoyev aynan shu hududdagi O'zbekiston kasaba uyushmalari federatsiyasiga qarashli Zomin sanatoriyasi rahbari, de-fakto egasi. Spark reyestrining ko'rsatishicha u 2020-yili qisqa muddat bu sanatoriyaning yagona mulkdori ham bo'lgan. Sanatoriya 25 gektar tog'li archazorda joylashgan. Bir vaqtning o'zida 700 dan ortiq odamni qabul qiladi. Respublika miqyosidagi davlat amaldorlari, ilm, san'at va madaniyat arboblari prezidentga yaqin sanalgan Ahror Mirziyoyev qo'lini olish uchun ana shu sanatoriyaga muntazam qatnaydi. Ahror Asrorovning uchala farzandi ham Mirziyoyev prezidentlikka kelganidan so'ng oshig'i olchi bo'lgan jonlardan. Katta o'g'li Abror Mirziyoyev o'z avtosanoatning moliyaviy tomiri bo'lgan Asaka Bank rahbarlaridan. Davlatning 3-chi yirik banki mulozimi bo'lish bilan bir paytda Abror kattagina biznes egasi ham. Ozodlikning so'nggi surishtiruvi uning yaqingacha xalqaro pochta va kuryerlik jo'natmalari ustidan monopoliya o'rnatgan CPT pochta mulkdori bo'lganini ko'rsatdi. Ayni kunlarda u Orient Advertising reklama agentligi va Intervet farmatsevtika kompaniyasi mulkdori. Ahror Mirziyoyevning ikkinchi o'g'li Bahrom yoki Mir Bahrom Mirziyoyev Instagram avatari va formasiga ko'ra davlat xavfsizlik xizmati xodimi. Ko'pincha prezident davlat xavfsizlik xizmati de-fakto rahbari bo'lgan Otabek Umarovning yonida ko'rinadi. Prezident xos qo'riqchisi bo'lgan Umarovning xos qo'riqchisi. Prezidentga qarindoshlik imtiyozi DXX mulozimi bo'lmish Bahrom Mirziyoyevning O'zbekiston avtobozoridagi eng yirik tadbirkorga aylantirgan. U Lada, Kia, Chery va Renault avtomobillarining O'zbekistondagi eksklyuziv distributoriga aylangan Rudel MCJ'ning asosiy mulkdori. Rudel esa avtosanoatdagi 10 dan oshiq kompaniya ta'sischisi. Ular orasida qiymati 216 million dollarlik ADM Jizzax zavodi ham bor. Mirziyoyev jiyanining bu biznesini bevosita qo'llashni unutmagan. Ochilar ochilmas unga tashrif buyurgan, maqtab qaytgan. 2020-yili ro'yxatga olingan bu korxona jahon avtomobil sozlarini hayratda qoldirsa ajab emas. Covid paytida ochilib deyarli 2 yil ishlamagan bo'lsa-da, zavodning 2023-yil davomida 100 ming dona avtomobil ishlab chiqarishi xabar qilingan. Bu qanday ishlab chiqarish? Zavodda yig'ilgani aytilayotgan mashinalar qaysi davlatdan, qaysi holatda keladi? Muhimi qanday rasmiylashtirilib, davlatga qancha boj to'laydi? Bu ham alohida surishtiruv mavzusi. Davlat xizmatchisi bo'lib ham DXX xizmatchisi qanday qilib biznes bilan shug'ullanadi deb ham so'ramay qo'ya qoling. Bahrom Ahrorovich pasportida ham Mirziyoyev degan familiya, ya'ni carte blanche bor. Mirziyoyev DXX kapitani va avtosanoat korchaloni bo'lgan Bahrom Mirziyoyevning qaynotasini ham davlat amali bilan siylashni unutmagan. 2016-yilda Mirziyoyevlar bilan quda bo'lgan Bahrom Norqobilov To'rayevich 2020-yili shaxsan Mirziyoyev farmoni bilan O'zbekiston Respublikasi Veterinariya va chorvachilikni rivojlantirish davlat qo'mitasi raisi etib tayinlangan. Ko'rayotganingiz kabi, Mirziyoyevlar klani bu moliy joyni ham begona qilmagan. Ahror Mirziyoyevning qizi Xurshida Zomin milliy bog'ining sulolaviy boshqaruvchilari Xo'jayevlarga kelin. Xurshida Mirziyoyeva Toshkent markazidagi kosmetologiya markazi egasi. Eri Nodir Alisherovich Xo'jayev ham qolgan kuyovlar kabi keyingi 7 yil ichida katta biznesmenga aylangan. Qaynog'asi Abror Mirziyoyevdan CPT pochta aksiyalarini oshig'i bilan qabul qilib olgan Nodir Alisherovich Toshkent va Zominda mehmonxonalardan tortib to simsiz aloqa xizmatigacha shug'ullanuvchi kompaniyalar egasi. Prezidentning amakisi Mir Asrorning 5 o'g'il va 2 qizidan birortasi kompaniya ochish bobida 3-chi o'g'il Abbos Mirziyoyev bilan bellasha olmaydi. Abbos Asrorovich amakisi bosh vazir, so'ngra prezident bo'lganidan keyin ochilgan 20 ta kompaniya ta'sischisi. U ham oilaning fundamental qadriyatiga ko'ra yerdan uzilmagan, asosan qishloq xo'jaligidagi klaster va zavodlarga ishqiboz. Abbos Asrorovichning biznes jo'g'rafiyasi zominlik aksar qarindoshlarnikidan kengroq, Andijondan Qoraqalpoqqa qadar yoyilgan. Jizzaxda Mirziyoyev degan familiyasi bo'lmasa-da, joriy prezidentga ona tomonidan qarindoshlar va ular avlodlari ham bor. Ular ham alohida butoq. Ona avlodi orasida siylaganlardan biri Nodir Narzullayevich Saydullayev bo'ladi. Tog'ovachasi prezident bo'lishidan sanoqli oylar o'tib, Saydullayev asosiy ulushi davlatga qarashli Turon bank boshqaruvi raisi etib tayinlandi. 2020 yilga kelib esa u davlatning 3-chi yirik banki Asaka bank boshqaruvi raisiga aylandi. 2022 yildan mamlakat pul kredit va valyuta siyosati boshqaruvchisi bo'lgan markaziy bank raisining birinchi o'rinbosari. Bank tizimini qarovsiz qoldirib bo'larmidi? Aytmoqchi, Shavkat Mirziyoyev 2016 yil sentyabrida mamlakatning birinchi rahbariga aylanganidan so'ng uning urug' aymog'i o'zini amirlar avlodi deb e'lon qilgan. Ko'pchiligi o'z uyi devoriga mana bu shajara daraxtini ilib qo'ygan. Amirlik iddaosining devorga osilganicha qolmaganiga bugun taqdim etilgan ma'lumotlardan ishonch hosil qilgandirsiz. Zotan Shavkat Mirziyoyev prezidentlikka kelganidan so'ng ayni familiyadagilar hayotining arab amirlari turmush tarzidan ko'p ham farqi qolmagan. Ajablantirayotgani, O'zbekistonning Mirziyoyev uchun yangilangan konstitutsiyasida demokratik davlat degan atamaning saqlab qolingani. Zotan klan ishtahasi zominlik amirvachchalar bilangina cheklanmaydi. Bu yoqda hali o'zini xon va bek xayol qilgan qo'qonliklar armiyasi bor. Endi ularga o'tamiz.
Shavkat Mirziyoyevning xarakterida mujassam bo'lgan siyosiy tafakkur, keng bilim va tajriba, ijtimoiy faollik uning Respublika Oliy Soveti deputati etib saylangan davrda ayniqsa yaqqol namoyon bo'ldi.
Mirziyoyevning o'tmishidan xabardor bo'lganlar uning hokimiyat pillapoyalaridan ko'tarilishida qaynotasi Mahmudjon Hoshimov sezilarli rol o'ynaganini aytadi. Hoshimov temir yo'l tizimidagi eng yog'li joy ta'minot boshqarmasining vodiydagi mas'uli bo'lgan. Uni shaxsan bilganlarga ko'ra, SSSR paytida Moskvadan tarqatilgan davlatga qarashli tanqis, oziq-ovqat va boshqa mahsulotlar chayquvchiligi orqasidan Qo'qon boylaridan biriga aylangan. 3 qiz, 1 o'g'ilning otasi. Farzandlaridan ikkitasi, katta qizi va kenja o'g'li haqida jamoatchilik deyarli hech narsa bilmaydi. Ammo qizlaridan ikkitasi anchayin taniqli. Ulardan biri Ziroat Hoshimova. Prezidentning xotini sifatida u keyingi 7 yil ichida mahalliy va mintaqaviy matbuot, glamour sayt va nashrlar nazaridan tushmay kelayotir. Ziroat Hoshimova eri 13 yil bosh vazir bo'lgan davrda ayrim xos davralardan boshqa joyda ko'rinmagan. Mirziyoyev bilan ayni irrigatsiya institutida o'qigan Ziroat Hoshimovaning biror joyda ishlaganiga oid ma'lumot yo'q. Eri prezident bo'lgach, u g'arb birinchi xonimlari uslubidagi hayotini boshladi. Birinchi xonimlarning aksari kabi Hoshimova Mirziyoyeva ham erining xorijiy safarlarida unga hamrohlik qiladi. Miromonovich siyosatini xalq ichida yoyish, eri o'zi va oilasini xalqchil va xalqparvar qilib ko'rsatishga qaratilgan tadbirlarda qatnashadi. Uning nomi Zamin fondi sinonimiga aylangan. Zamin aynan Ziroat Mirziyoyeva uchun tuzilgan. U fond oliy organi, Vasiliy kengashi raisi. Sanasiga qarasangiz, Zamin fondi aksar dunyo COVID pandemiyasiga tortila boshlagan 2020 yilning 23 yanvarida tuzilgan. Rasmiy maqomi xalqaro jamoat fondi. Registratsiya hujjatida fond ta'sischilari yoki faoliyat sohasi ko'rsatilmagan. Saytiga qaralsa, Zamin fondi faoliyat qamrovi deyarli cheklanmagan. Qozonchining erki bor, qaydan quloq chiqarsa degandek, fond istasa atrof muhit sektoriga, istasa ta'lim va sog'liqni saqlash sohasiga aralashadi. Amaldagi qonunchilikka ko'ra, bunday fond faoliyatini moliyalash manbalari ham cheklanmagan. Unga istalgan odam, istalgan kompaniya istagancha pulini xayriya deb berishi mumkin. Davlat byudjeti, chet el va xalqaro tashkilotlar, xorij hukumatlaridan grant olishiga ham ruxsat bor. Bos ustiga, jamg'armaning o'zi ham biznes bilan shug'ullanib daromad olishi mumkin. Bunday faoliyatning jamoatchilikka beriladigan biror hisob kitobi bordir dersiz. Qonunchilikka ko'ra bunday hisob kitob bo'lishi shart. Bo'lganda ham jamoatchilikka ochiq bo'lishi shart. Xususan, fond faoliyatining oshkoraligini ta'minlash va fondning mol-mulkidan foydalanishi to'g'risida har yili hisobot e'lon qilishi shart. Ammo Zamin saytida bunday oshkoralikni topa olmaysiz. Birinchi xonim boshqarayotgan xalqaro jamoat fondining donorlari kim? Uning faoliyatiga davlat byudjetidan mablag' ajratiladimi, yo'qmi? Jamoatchilik buni ham bilmaydi. Ziroat Mirziyoyeva fondi qanday tadbirkorlik bilan shug'ullanyapti? Bunisi yana bir jurnalistik surishtiruv mavzui. Pandemiya avjiga chiqqan 2020 yil yozida kislorod konsentratorlari dunyo bo'ylab eng bozorbop matohga aylangani hali yodingizdan chiqmagandir. Ozodlik 2020 yil yozida e'lon qilgan surishtiruv Xitoy kislorod konsentratorlarini O'zbekistonga olib kelish bilan aynan Ziroat Mirziyoyeva fondi shug'ullanganini o'rtaga chiqargan edi. Ziroat Hoshimova Mirziyoyeva roli prezident eriga hamrohlik qilishi u kunora reklama qilinayotgan Zamin fondiga tushayotgan millionlab mablag'ni sarflash bilan cheklanadi deb o'ylasangiz, yana adashasiz. Birinchi xonimning jamoatchilikka ko'rinmaydigan roli taroshlangan surat va videolarda ko'rayotganingiz roldan ko'ra ancha kattaroq. Ziroat Mirziyoyeva faoliyati bilan bevosita va bilvosita tanish ozodlik manbalari biror rasmiy vakolati bo'lmasa-da, uning hukumat kadrlar siyosatidagi mavqei baland ekanini aytadi. Hukumat mulozimlariga ko'ra, Sog'liqni saqlash vazirligi va farmatsevtika sohasi birinchi xonimning to'liq nazoratida. Hukumatdagi muhim lavozimlar, xususan Farg'ona vodiysidagi yuqori lavozimlarga tayinlov ham Ziroat Mirziyoyeva ishtiroki va qo'llovisiz kechmaydi.
Sizlarni ko'rib turganimdan juda ham xursandman.
Bunday qo'llovga erishish yo'llaridan biri oilaga quda bo'lishdan tashqari ozodlik manbalari ta'kidichi uning fondiga ixtiyoriy xayriyadir. Fond moliyaviy hisobotlari yopiqligi bois ozodlik bunday iddaolarni tasdiqlash yoki rad etish imkoniga ega emas. Qo'qonlik Mahmudjon Hoshimovning jamoatchilikka tanish yana bir qizi Sayyora Hoshimova. U Ziroat Mirziyoyevaning singlisi sifatida tanilishidan avval milliarder oligarx Alisher Usmonov qudasi o'laroq tanilgan. Qizi Diyora 2009 yili Usmonovning vorisi ko'rilgan Bobur Usmonovga tekkan. Milliarderning qudasi sifatida Sayyora Hoshimova va qizi Diyora keyingi 15 yil ichida O'zbekiston va Rossiya zodagonlari davrasining kunda shundasiga aylangan.
Всем привет.
Glamur hayot tarzini ko'z-ko'z qilib kelayotgan ona qizlarning moliyaviy manbasi tarmoqdagi suratlardan anchayin mustahkam. Bu esa ozodlik manbalari ta'kidicha Sayyora Hoshimovaning eri Davron Davudovich G'afurovning ochiq va ko'lankadagi ulkan biznesidir. Davron G'afurov 2008-2012 yillarda O'zbek nefti gaz tarkibidagi muhim tuzilma Chinobod neft bazasi direktori bo'lgan. Mirziyoyev prezidentlikka kelishidan ko'p o'tmay bojasini yana eski joyiga qaytargan. 2017-2018 yillarda Davron G'afurov Qibraydagi yana ayni bazaga rahbarlik qilgan. Energetika vazirligi mulozimining ozodlikka aytishicha 2018 yili bu amaldan ketgan G'afurov hozirgacha soyadan turib Chinobod va Ung Petro zapravkalarini boshqarib kelmoqda. Korporativ hujjatlarga ko'ra, Davron G'afurov Britaniya fuqarosi. Mojasi bosh vazirlikka kelgandan ko'p o'tmay xorijda biznes bilan shug'ullanishni yo'lga qo'ygan. Xususan 2005-2009 yillarda u Britaniyada DAV Invest LTD, SEK Engineering LTD kompaniyalariga asos solgan. Ikkala kompaniyadagi sherigi 1981 yili to'lgan Erkin Sanoqulov. U NGMK boshqaruv raisi, O'zbekiston qahramoni Quvondiq Sanoqulovning o'g'li. Hozirda Yangi yo'l shahar prokurori. Mirziyoyevning bojasi 2013 yildan beri Chexiyadagi Liberta Energy SRO boshqaruvchisi. Bu kompaniya ham neft mahsulotlari savdosi bilan shug'ullanadi. Ayni paytda bioyoqilg'i va mollarga ozuqa ishlab chiqaruvchi ulkan zavod egasi. 10 yil oldin 10 million dollarga sotib olingan bu zavodning asl egalari ofshordagi qobiq kompaniyalari ichida yashiringan. G'afurovga bu zavodni mustaqil boshqarish huquqi berilganidan uning asl benefitsiarlarga juda yaqinligini taxmin qilish mumkin. Mirziyoyevning bojasi Liberta Energy SRO orqali O'zbekistondagi qator muhim obyektlar egasi ham. Ular orasida davlatga qarashli Uzdon mahsulot bilan sheriklikdagi Farg'ona Don klasteri ham bor. Sayyora Hoshimovaning qizi Diyora Alisher Usmonov varisining 2013 yilgi o'limidan so'ng 2016 yili Botir Alumin deb nom chiqargan Botir Rahimovga tekkan. 2010 yilda Rahimov O'zbekistonda bir muddat hibsga olinganidan so'ng Birlashgan Arab Amirliklari va Turkiyada yashab kelgan. Botir Rahimov ham asli Qo'qonlik. U o'tmishda akasi Baxtiyor Rahimov bilan Capital Bank, Toshkentdagi Paxtakor futbol klubi va O'zbekiston mehmonxonasining egasi bo'lgan. Ziroat Mirziyoyevaning jiyaniga uylanganidan so'ng Toshkentga qaytib, hozirda yana biznes bilan shug'ullanishni boshlagan. Botir Rahimov nomi 2021 yildan beri turk matbuoti va jamoatchiligi og'ziga tushgan. Bodrumdagi Paramount Hotel merosxo'ri Yasemin Victoria Uras uni mehmonxona oldi berdisida 46 million dollarlik soxta chek berganlikda ayblab kelmoqda. Uras xonim turk matbuoti va telekanallariga bergan intervyularida Botir Rahimovni rus mafiyasining pul yuvg'ichi ekanini iddao qilib keladi. Botir Rahimov bu iddialarni inkor qilgan yoki Uras xonimni sudga bergan emas. Prezident xotinining glamur jiyani Diyora Usmonovaning o'zi ham yangi eri bilan Toshkentda o'rnashganidan beri tinimsiz biznes marralarini zabt etmoqda. Hozirda u Bibiona, Sadia, Telier moda uylari, Toshkent markazidagi Bika Club, Suvon, Xore restoranlari, Be Beauty saloni va islomiy liboslarga ixtisoslashgan Dua Original do'koni egasi. Birinchi oilaga yaqin bo'lish, ular bilan birga ko'rinishni istagan yangi o'zbek boylarining xotinlari va qizlari Diyor Usmonovaga oid restoran, salon va do'konlarning kunda shundasi. Diyora ijtimoiy tarmoqda xolasi Ziroat Hoshimova va qizlarining stilisti ham, ular ustidagi aksar kiyimlar dizayneri ham o'zi ekanini ko'z-ko'z qilishni unutmaydi.
Зачем любить где-то там, когда я могу быть здесь среди своих людей, где я чувствую себя комфортно, где хорошо жить.
O'zbekiston birinchi xonimining katta opasi haqida uning o'z oilasi davrasida ham ko'p ko'rinmasligidan boshqa ma'lumot yo'q. Ammo korporativ hujjatlar birinchi xonimning yagona ukasi pochchasi prezident bo'lgandan keyin katta biznes egasiga aylanib borayotganini ko'rsatadi. Ziroat Hoshimova Mirziyoyevaning ukasi Muhammad Mahmudjonovich Hoshimov. Ochiq korporativ hujjatlar Muhammad Hoshimovning 2019-yildan so'nggi 4 yil ichida 9 ta yirik kompaniya aksiyalarini qo'lga kiritganini ko'rsatadi. Ular orasida Chirchiqdagi shakar zavodi, kimyoviy mahsulotlar ulgurji savdosi qilish vakolatini olgan Qoqon Mineral Logistika SMCJ, Zangiotadagi xorijdan zoddor va suddor mol olib kelish bilan shug'ullanadigan million dollarlik qoramolchilik fermasi, Chinozdagi Pronto Motor Trade avtosaloni, Zangiotadagi sut mahsulotlari ishlab chiqaruvchi Melek Best Milk Agro zavodi, Buvaydagi Los Gigantes Textiles, Kalava ip fabrikasi, Buxoroning Ramitan tumanidagi WBM Ramitex to'qimachilik klasteri va nihoyat Hightech Bank bor. Qo'zivoy ham to'qimachilik sektoridagi arslonlardan biri. U mulkdorlaridan bo'lgan WBM Ramitex MCJ'ga 30 gektardan kattaroq yer va ulkan imtiyozlar berilgan. Mirziyoyevlar klani ichidagi alohida klanga aylanib borayotgan Ziroat Hoshimova urug' aymog'i orasida nafaqat O'zbekiston, balki xalqaro maydonda ham tanilib ulgurgani uning kuyovi Otabek Muhammadaliyevich Umarovdir. Umarov ham qo'qonlik. Oilaga yaqinlarning aytishicha, uni Ziroat Hoshimovaning o'zi kuyovlikka tanlagan. Manbalar ta'kidlashicha, Umarov Ziroat Mirziyoyevaga shunchaki kuyov emas, balki yaqin ittifoqchi ham. Otabek Umarov hozirga qadar Ozodlikning bir emas, bir necha jurnalistik surishtiruvi figuranti bo'lib ulgurgan. Janubiy Koreyadan mashina ehtiyot qismlari importi bilan shug'ullanib kelgan Umarov qaynotasi prezident bo'lishi bilan Prezident xavfsizlik xizmati rahbarining o'rinbosari etib tayinlandi. Professional malakasi bo'lmasa-da, Umarov DXXda yuqori martabali rahbar. Prezident tan soqchilari unga hisob beradi. Mavqeyi keskin kuchayib borayotgan Umarovning o'zi ham qo'riqchilar armiyasi bilan yuradi. Davlat xizmatchisi bo'lsa ham, keyingi 7 yil ichida soyada milliard dollardan kattaroq biznes imperiya qurishga ulgurgan. O'zbekistonlik katta va kichik tadbirkorlar ozodlikka yuborayotgan ma'lumotlarga ko'ra, qaynota xususan qaynonasi panohida tegini bo'lmas shaxsga aylangan Umarovning biznes ishtahasi kun sayin kengayib bormoqda. Oyoqqa turib daromad keltirayotgan boshqalar biznesiga uzalgan qo'li uzaymoqda. Umarovning ko'lankadagi biznesi va uning o'tmishi kontrabanda va pul yuvish faoliyatiga bog'liq hamkorlaridan bexabar qolgan bo'lsangiz, ozodlik surishtiruvlarini ko'ring. Umarovning ukasi o'tmishda qoramol olib, soch bilan shug'ullangan qo'qonlik kichik tadbirkor Oybek Muhammadaliyevich Umarov ham 2016-yil sentyabrda mamlakatdagi yirik kompaniyalar ulushdoriga aylandi. Umarovlarning bu vakiliga rasmiylashtirilgan kompaniyalar ozodlik surishtiruvidan so'ng qisqardi. Asl benefitsiar Umarovlar nominal shaxs va ofshor kompaniyalar ortiga bekinishga o'tdi. Qo'qonlik Umarovlar urug' aymog'i ham son va biznesdagi muvaffaqiyati borasida zominlik Mirziyoyevlardan qolishmaydi. Umarovlarni ham Mirziyoyevlar klani ichidagi klan deyish mumkin. Prezident kuyovining otasi Muhammadali Umarov 2008-yili vafot etgan. Uning ukalari xususan Shuhrat va Maqsud Ahmadaliyevichlar Otabek Umarovga ota o'rnida. Shuhrat Umarov hozirda pensiyada. Maqsud Umarov esa Qo'qon biokimyo AJ'ning ikkinchi yirik aksioneri, ayni paytda uning savdo bo'limini boshqaradi. De facto butun zavod uning qo'lida. Bu zavod bilan har qanday oldi-berdi Umarovlar orqali bo'ladi. Qo'qonlik kuyov amakilari ham ser o'g'il. Bu amakivachalar esa bugun Otabek Umarov biznes imperiyasidagi muhim shaxslardir. Ularning soni serobligini aytdik. Ammo bugun Umarovlardan bittasi aniqrog'i biznes ishtahasi O'zbekiston tashqarisida ham osha borayotgan Sherzod Shuhratovich Umarovga to'xtalamiz. Zotan u prezident kuyovi va DXX rahbarlaridan bo'lgan jiyani qanoti ostida boyligi geometrik progressiyada ko'payib borayotganlarning old qatorida. 2017-yilgacha nima ish qilganini birov bilmagan Sherzod Umarov bugun kompyuter dasturlash sohasidan reklama agentliklari sektorigacha katta o'yinchi. Oilaning bu urug'i iligi to'q biznes, un ishlab chiqarish va donchilik sohasida ham faol. Sherzod Umarov keyingi paytlarda eng faol kinostudiyalardan biri BWG Production egasi ham. Ruslan Saliyev bilan sherikchilikda tuzilgan bu kompaniya tuzilish olib, O'zbekiston va xorijda zo'r berib reklama qilinayotgan hujjatli filmlar prodyuseriga aylandi. Davlat qo'llovi bilan BWG Production bugun O'zbekiston madaniyatini xorijda targ'ib qilish missiyasini o'z qo'liga olgan. Bu ishda Otabek Umarovning Seven Saber tizimi ajralmas partnyor. Qayerda Otabek Umarov biznesi tugab, qayerda amakivachcha Sherzod Umarovniki boshlanadi, buni o'zlari biladi. Sherzod Umarov O'zbekiston biznes doiralarida nomiga rasmiylashtirilgan 10 ga yaqin kompaniyadan ko'ra nomi ko'rinmaydigani bilan tanilgan. Bu Asia Lux Travel, uning qog'ozdagi egalari nominal aksiyadorlari ekani O'zbekistonda ochiq sir. Xususan kompaniyaning 50% rasmiylashtirilgan Davron Ahmedovni Sherzod Umarovning soyasi deyish mumkin. Umarov bu sirni ko'p ham yashirmaydi. 2018-yili ochilgan Asia Lux'ning aksar sayyohlik kompaniyalarini kasod qilgan pandemiyaga qaramay, hozirga qadar gurillab rivoj topgani uning orqasida qanchalik qudratli qo'llar turganini ochiqlaydi. Asia Lux Travel bugunga kelib ham ichki ham tashqi turizm, ichki va xalqaro parvozlarning aksar ko'pchiligini o'z qo'liga oldi. Shu qadar oldiki, hukumat buni tan olish va unga mamlakatning milliy tur operatori degan eksklyuziv maqom berishgacha bordi. Nomidan tushunilishicha, millatni sayyohlik tizimida tamsil qilish ayni shu xususiy shirkatga berilgan. Bugun Asia Lux Travel kompaniyasida bor qudrat, vakolat va moliyaviy imkon Uzbekistan Airways, Madaniyat va turizm, Transport vazirligini birga qo'shgandagidan ko'ra kattaroqdir. Bugun davlatning bu uchala tizimi asosan Asia Lux Travelga xizmat qiladi. Turkiyadan Maldiv orollariga qadar uyushtiriladigan turlar, O'zbekistonning aksar shaharlaridan yo'lga qo'yilgan umra safarlari, Yevropa davlatlariga borish kelish yo'llari bugun asosan Asia Lux Travel orqali o'tadi. Mirziyoyevning haj va ayniqsa yil bo'yi to'xtamaydigan umra safarini jon jahdi bilan quvvatlashi, o'zbekistonliklarni davlat puliga umraga bepul yuborish tashabbusi sababini endi tushungandirsiz. Umra safarlari ham prezident kuyovi va u mansub Umarovlarning xususiy biznesi. Qo'qonlik Umarovlarning o'g'illari, quda andalari haqida juda ko'p gapirish mumkin. Ammo ko'rganlaringiz bu urug'ning qanchalik tomir otib, palak yoyganini hozircha tasavvur qilishingiz uchun yetarli bo'lgandir. Shavkat Mirziyoyevning katta kuyovi Oybek Botirovich Qo'qonlik bojasidan farqli Karimov davrida suyagi qotgan siyosiy moliyaviy klan vakili. Uning otasi general-mayor Botir Rajabovich Tursunov. Bosh vazir Shavkat Mirziyoyev bilan quda bo'lgunga qadar Botir Tursunov Ichki ishlar vazirligida yuqori mansabda ishlagan. Qudratli vazir Zokir Almatovga yaqin odamlardan biri sanalgan. Xususan 90-yillar oxirida O'zbekiston Ichki ishlar vazirligining terrorizmga qarshi kurash bosh boshqarmasi, so'ngra Interpolning o'zbek shobasi rahbari bo'lgan. Andijon voqealaridan so'ng Almatov kabi maftay pasayib vazirlikning Dinamo sport jamiyatiga raislikka tushirilgan. Ammo qudasi prezident bo'lar bo'lmas Botir Tursunovning maqomi yana keskin ko'tarildi. 2017-yilda yangi tuzilgan Milliy gvardiya, 2020-yilda esa qudratli davlat xavfsizlik xizmati raisining birinchi o'rinbosari etib tayinlandi. U bu tuzilmalarda rasman ikkinchi shaxs bo'lsa ham, ozodlik manbalariga ko'ra vakolati raislarnikidan qolishmaydi. Mirziyoyev prezidentlikka kelgach, general qudasining katta o'g'li Ulug'bek Tursunovni ham mansabsiz qoldirmadi. Ulug'bek Botirovich Tursunovning rasmiy lavozimi Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasi rahbarining birinchi o'rinbosari. Ammo 2017-yildan beri u amalda poytaxt militsiyalarining de-facto rahbari. Muxolifat va O'zbekiston ichkarisidagi ayrim nashrlar Ulug'bek Tursunovning xalq tilida ko'cha deb ataladigan uyushgan jinoiy guruhlar nazoratchisi ekanini iddao qilgan. Bu iddao biror shaklda rad etilmagan. Mirziyoyevning kuyovi Oybek Tursunov qaynotasi bosh vazirligida Davlat zaxiralari qo'mitasi, so'ngra O'zbekiston temir yo'llari AJning Moskvadagi vakolatxonasida ishlagan. Sobiq hamkasblari ta'kidicha kriminal klan vakili bilan janjaldan so'ng qaynotasi o'ziga ziyon kelmasligi uchun uni Moskvaga surgun qilgan.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlarida siz yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.